kepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-nji ýuly, kepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tewitde ýaşaýjylary arkadaşdan jaý alyp bilmeýe, jaýy isle gülleýänler ýygarlanýar. Türkmen häkimetlerine Metluga dadatlygy baradaky borçlary ýatladyldy. Aşy ıslı huvada kefelhana düşen köpölyer. Yangınlar döreyer. Mağarlar haram ölüyer ve beylek tadalıklar. Oları son kavarlarımız dinle. Oları bilen tedimin yoksun anlı kurban tanış ediyer. Bişkek şehir kadiyeti Leylin itiraf kadiyetinin aprel ayını adatlı radiyatının kırgıl kulluğunun işini çok tutmak varada çıkaran kararını yatırdı. Azatlyk radiosu Kırgız Täzik Serhetiniň dagwaly bölegine bolan çaknyşyklar baradaky wideony aýyrmakdan ýüregrenden soň Kırgız kadiýeti radionyň Kırgızstandaky işini togtatmak barada karar çykarypdy. Kadiýet 12-nji ýyly Azatlyk radiosynyň şikaýaty boýunça geçiren diňlenşiginden soň Medeniýet ministrliginiň haýşy esasynda çykarylan kararyň ýatyrylýanlygyny eglan etdi. Kırgız häkimetleri oktýabr aýynyň aýagynda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň her zaman neşrinin Amerikanyň sesi bilen hyzmatdaşlykda düşüren wideosyny web sahypasyndan aýyrmakdan ýüregrenden soň Azatlyk radiosynyň kyrgyz we rus dillerindäki web sahypalaryny petikledi. 2022-nji ýylda Türkmenistana goýulan göni daşary ýurtmaýa goýumlarynyň mukdary 936 milyon dollar boldy diýip Türkmen Metuoti Bemganyň Söwda we Ösüş konferensiýasynyň hasabatyna salgylanyp habar berýär. Habarda tasdiklenilmegine görä Türkmenistan ýurda goýulan göni daşary ýurtmaýa goýumlarynyň mukdary boýunça Merkezi Aziýa sebitinde 3-nji ýerde durýar. Hasabat sebitdäki ýurtlara gönükdirilen arasy maýa goýumlarynyň 39% ýokarlananlygyny bellýär. Türkmenistan'a koyulan gönü daşarı yurtmayalarının esası bölüğünün yurdun yangıç, energetika, kimya senagatı ve oğuz huzuru pudoklarını düşen gaydılıyor. Yurttaki korrupsiya yağdayı ile bağırlıkta yerli sinçilerin köpüsünün fikrini göre Türkmenistan daşarı yurtlu mayadarların arasında ulu meşgurluk kazanıp bilmedi. Emma bunu varamazdan Türkmen hakimiyetleri yurt iktisadiyetine daşarı yurtmayalarını çekmek tagarlarını devam ettiriyorlar. Maglumat üçin aydılsa Halkara Aydınlık Kurumasının 2022-nji ýyldaky korrupsiýa indeksine laýyklykda Türkmenistan Ýewrazy sebitinde iň pes bahalan 3 ýurdun biri boldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň 3-nji gün geçiren Nowatdan nasar maslahatyny Kuramanyň müdiriýetiniň başlygy wezipesine nökör guly Atagulyýew saýlandy diýip Türkmen Metuwaty anyklaşdyrmazdan habar berýär. Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi 2008-nji ýylda döredilip, habarda aýdylmagyna görä bugünkü gün ýurdun hususy işe gurulugynyň wekilleriniň 28 mingden gowragyny özüne jemleýär. Bu kurama uzak yıllar 2022-nji ýylyň başyna wezipesinden boşadylýança ýyl içinde prezidentin gapçygy diýilip tanalýan Aleksandr Dadaýew ýol başlyk etdi. Täze başlyk nökör guly Atagulyýew habarda tejribeli döwlet işgary hökmünde häsiýetlendirilýär. Ol mundan öň söwda ministri Türkmenistanyň birleşen Arap Emirliginäki we Täzigistanaky ýylçysy Hökümet başlygynyň ornunasary wezipelerini işläpdir. Habarda Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň olorky başlygy Döwran Hudaýberdiýew barada hiç sat aýdylmaýar. Yerli sinçiler, Senagatçylar we Telekeçiler birleşiginiň monopoliýasynyň ýurtda orta we kiçi telekeçiligiň ösmegini uly böwet wasyanlygyna aýdýarlar. Türkmenistanyň kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek varadaki kuramaçılık topar dörödüldü. Türkmen Devlet Havar Kurulu'yu Prezident Serdar Berdimuhamedow'un Aşgabat şehrine 2023-nji ýylyň noýabr aýyna geçirilecek çempionaty ýokary derejede geçirmek varadaki kararı gol çekenliğini havar veriyor. Havarda aýdylmagyna görä kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek bilen bagly kuramaçılık topar dörödüldügi onuň düzümi tasdiklanyldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.